Bitleyer Azatlık Radyosu'yu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Sugun 2023 yılın 22 dekabrı hettanın anı günü. Sugunki programamızda marda bücet işgarlarının aylıkları önünden geçirildi. Şehirin bezekleri için 80 manat pul tutulyar. Türkmenbaşıda tazilin ünyanı mektep okuvçularının mobil telefonları bağırlanyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazilikleri bilen tanıştıryarım. 22 dekabrda Irdan Russiya Ukrainanın paytaxtı Kiyeva dronlar bilen hujum etdi. Paytaxtın hakimi Vitali Klitschko ve beylik resmiler şäheriň ilahty tewitlerinde partlamalaryň bolandygyny aýtdylar. Hujumda 2 adam yaralandy. Bu bir aýyň dowamında Kiyeva edilen 6-njy dronly hujum boldy. Klitschko Telegram kanalında dronlaryň biriniň köp katly ýaşyl çaýyna düşmegi netijesinde ýokarky gatlarda ýangynyň döreýändigini, onuň hem gysga wagtda söndürilendigini ma'lum etdi. Ukrainanyň gorunmak ministri Rustem Umerov geljek ýyldan başlap daşary ýurtlarda ýaşaýan 25-60 ýaş aralygyndaky erkekleri mobilizasiýa çekmek planlaşdyrylýandygyny aýtdy. Umerov mobilizasiýa ýygnan edilende oňa boýun bolmadyklara garşy aýdyňlaşdyrylmadyk gadagançylyklaryň giýirdiljekdigini kim bellidi. Bu aralykda gorunmak ministrliginiň medpuat wekili Ilarion Pavlyukyň sözlerine görä, Umerov bu çıkışı bilen daşary ýurtlarda ýaşaýan Ukrainalaryň Kiýewiň Russiýanyň basyp alyjylykly hüjümine garşy durmak tagallalaryna goşulmagyň ähmiýetini nykdamak tilepdir. Seýlede ol daşary ýurtlardaky Ukrainalary gullugy çekmek boýunça mehanizmlaryň entek maslahat edilmeýändigini hem sözüne goşdy. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň harbylarynyň goşmaça 500,000 goly adama zerurlygyň bardygyny aýtdy. Amerikanın terhedini esasan Meksikanın üstü bilen bir kanun geçen 119 özbek raayeti daşkende iverildi. Bu arada 21. dekabrda Özbekistanın Zähmet Migratsiýa agentligi habar berdi. Agentliň Telegram kanalında yerleştiren videosunda izine uğradılan bir özbek raayeti Meksika Amerika terhedinden geçip bilmegi üçin sentabrda bir araça 5000 dollar berendigini aýtdy. Oktyabrda Fox News telekanaly 2021-nji ýyldan bäri Birleşen Ştatlara 13,600 özbek raýatynyň bir kanun giýrendigini habar berdi. Awgustda Washington Özbekistandan adamlara gaçakçylyk ýoly bilen Amerika iltiýan turuň durdurulandygyny aýtdy. Gazak resmiýleri Russiýaly kiber howpsuzlyk bilermeni Nikita Kislytsyny Moskwa ekstraditsiýa ederler diýip 21-nji dekabrda Russiýanyň baş prokuraturasy ma'lum etdi. Sol bir wagtda Kislytsyn Birleşen Ştatlar tarapyndan adamlaryň saxta maglumatlaryny bir kanun satyn almakda aýplanyp gözlenýär. Iýunyň aýagynda gazak resmiýleri Kislytsynyň Amerikanyň haýsy boýunça tutsuk edilendigini aýdypdylar. Moskwa hem onuň Russiýa iýberilmegini sorady we käbir maglumatlara görä gazak resmiýlerini Kislytsyny entek Amerika iýbermäge howlukmazlygy çağırypdyrlar. Bas prokuraturanyň maglumatyna görä Kislytsyn Russiýada gorkuzyp pul almakda we rus kanunlary tarapyndan gorulýan onlaýn maglumatlary edinmekde aýplanýar. Awganistanda ähli ýaşlygy ýyzlary adatça diňe oglanlar üçin niýetlenen dini mekteplerde bilim almagy ruhsat berilýär diýip 21-nji dekabrda Talibanyň resmiýeti The Associated Press neşrine aýtdy. Bilim ministrliginiň medpuat wekili Mansur Ahmad hökümetiň gözükçiligi astyndaky dini medreselerde okumak üçin ýyzlara ýaş çägi çäklendirmeleriniň ýokdugyny aýtdy. BMG'nin yürütü vekili Rose Attunbayeva'nın 20. dekabrda BMG'nin hupsuzluk yengesinde beren maglumatına göre, Awganistanda gizlerin İslam mekteplerinde okap bilyendigi varada barha köp tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Russiýa egerde Ýewropa birleşigi Russiýanyň doňdurylan silistelerinden gelen girdijileri Ukraina bermek planlaryny durmuşa geçirse, onda özünün hem deňeçer ädim bilen jogap berjekdigini aýtdy. Ýewropa birleşigi Russiýanyň merkezi bankynyň doňdurylan 300 milliard dollar silistelerinden gelen girdijileri ulanmak barada gurrun edýär. Munun bilen 16 milliard dollara çelini siriste toplap boljakdygy çaklanylýar. Bizlerde hem doňdurylan siristeler yeterlik dip, Maliýe ministri Anton Sulyanow 21-nji dekabrda Rus Döwlet kanalynda çykyş etdi.